For et stykke tid siden fik jeg besked om, at jeg skulle holde foredrag mandag den 26. januar kl. 19.30. Et senere annonceret på butikken, at foredraget ville finde sted, eller måske snart tid, på dette tidspunkt. Der var intet ved noget af alt dette, der var på nogen måde forståeligt eller uklart, tværtimod. Jeg kunne måske finde på at komme i god tid, for at være sikker på i tide at lokalisere lokalet, men selve tidsangivelsen var og er noget af det mest konkrete, man kan komme i tanke om. Man kan være i tvivl om, hvor man er, hvad der forventer sig en, men så behøver man blot at se på sit ur, for at være tilbage i en verden af fuldstændig entydighed. Man befinder sig pludselig i et sekund, der er så nøjagtigt præciseret, at det er afløst af det næste, næsten før man når at konstatere det. Ikke blot er tiden ordentlig, den ordner hele vores eksistens. Uden den ville alt være kaos. Hvis vi derimod bliver spurgt, hvad det er, uret måler, erstat dette indtryk af noget uhyre konkret og øjeblikkeligt af noget nærmest absurd abstrakt. Dette viser i hvor høj grad tiden, som vores andre begreber en vane, og det kan måske derfor være oplysende at se tilbage på, hvor dette tidsbegreb kommer fra, det vil sige hvornår og i hvilken form det først manifesterede sig i vores bevidsthed. De fleste af os kan sikkert huske den kildrende fornemmelse i maven, det var at vente på juleaften, fødselsdag eller tivolitur. Tiden manifesterede sig her første gang som noget, der skulle gå. Den var ikke jul, fødselsdag eller tivoli. Faktisk var den slet ikke noget, et plagsomt ingenting. Den var bagsædet i fars bil, hvor absolut ingenting skete, bortset fra et stigende vejrtryk. Den blev senere tiden til fyraften, weekend, ferie og pension. Det var så her, den skulle bakke. Det blev pludselig bekymrende, at der ikke var så meget tilbage af den. Tidens ingenting fik sit komplement i dødens ingenting. Timerne kunne stadig gå langsomt, men årene gik hurtigt. Ud af alt det kan vi til synligheden slutte en ting. Tiden er ingenting. Ikke så at forstå den ikke er til, men tværtimod uhyre påtrængende, hvad enten vi ganske formålsløst søger at strække eller forkorte den. Tiden er det, der sker, når der ikke sker noget. Hvilket gør den til en uvant påtrængende abstraktion. Hvis vi regnede rundt med en afstandsmåler på håndledet, ville vi sikkert have det på samme måde med den rene udstrækning. Efterhånden som vi er blevet flere på jorden, er det begyndt at knibe med pladsen. Det er også begyndt at knibe med tiden. Computere bliver mindre og hurtigere. Vi har ikke råd til timer, som dem de gamle vægter besang. Og vi vil tiden vide hos bunde piger og dreng. Der er det på de tider, når han agter sig til seng. Det har nok ikke gjort lige for nylig. Vi skal bruge hvert eneste sekund. Jesus udåndede på korset i den 9. time. I dag ville han være blevet erklæret hjernedød kl. 15.23. Det ville ikke have været i år 33 efter ham selv. Men det år, den og den var konsuler, ligesom vores oldeforældre ville have opgivet datoen som en dag eller to før eller efter en helgedag, hvor der var mange, eller måske den dag, Caro fik valget. Vores forfædre havde med andre ord et meget rodet forhold til tiden. Denne udvikling gør os samtidig opmærksom på en anden vigtig egenskab ved tiden. den går frem. Dette fremgår der også, om ikke er viserne på urskiven, som blot følger den drejende hende, så i det mindste af de voksne tal på det digitale display. Hvis vi derimod tager blikket fra uret og ser omkring os, kan det godt virke, som om det er omvendt. Det er det, videnskaben kalder entropi. Verden bygger ikke sig selv op. Den falder fra hinanden. Som biologiske væsener er vi en art pervers afvigelse for den naturlov. Men i tiden indhenter tiden også os. Vi tror at opbygge vores kroppe ved at udvinde energi af den mad, vi spiser, men den ender altid som den kropsvarme, der fik som af os. Alt, hvad vi gør, er altså at forvandle brugbar energi til ubrugelig. Vi hjælper således i grunden blot universet med at lukke og slukke. Skulle nogen være i tvivl om, at den fysiske tid går baglæns, behøver han blot at slukke for sit køleskab. Denne erkendelse, der er så frem for os, var en ganske naturlig ting for vores forfædre, der levede i en mere fysisk verden, som oplevede den, i stedet for at få den fortalt på en skærm. I modsætning til disse vilde, har vi lært, at sanserne bedrager os. Ganske uanset, hvad vi mener og konstaterer, har man altid lavet nogle undersøgelser, der viser. Folk, der bygger deres formodninger på personlig erfaring, er fordomsfulde. De er mere end det, de er uudviklede og reaktionære. Tiden går nemlig fremad, så det er fuldkommen synes. For Darwin ved vi, at alting udvikler sig, og hvis det skulle vise sig, at det Darwin sagde, er at alting tilpasser sig, så er det i alt fald Guds vilje. Og fordi Darwin døde på korset for vores synder, har vi alle del i denne frelse. Det kaldes personlig udvikling, og kan fås på politikken plus. At påstå, at verden ikke går frem, er forkert. Det er det, fordi det er reaktionært. Hvis du nogensinde har diskuteret med en akademiker, så ved du, at du ikke kan vinde. At hele argumentationen for dit synspunkt vil falde sammen som et korthus i det øjeblik, han udtaler den magiske formel. Det er en teori, man er gået bort fra. Behøver jeg sige mere? Videnskaben går jo som alt andet frem. Så årets modefilosof er altid bedre end forårets. Paven har talt ex cathedra. I alt dette er der naturligvis et grand sund sans. Mikroskoperne og kikkerterne bliver stærkere. Uheldigvis understøtter kvantefysikernes, genetikernes og hjerneforskernes resultater ikke det progressive verdensbillede, der hidrører fra 1880, den viderekommende kristendom, der siger, at vi har en fri vilje over for det onde. Det er derfor, vi har humaniora, og også så evnesvage kan komme på universitetet og skrive information. Når det akademiske proletariat taler, skal intelligente, dannede mennesker tige. Alt andet ville være ekstremt udemokratisk. For vores forfædre derimod var det åbenbart, at alting afvikler sig fra et mere til et mindre fuldkomment stade. Guldalderen kommer altid før sølvalderen. Når verden ikke falder som en sten, er det fordi det psykisk. På vinter kommer vår, og på død fødsel. Og det har ikke noget med reinkarnation at gøre. Der er noget, spiritisterne har fundet på, og som lige så lidt som et efterliv har råd i nogen civiliseret religion. Kulturer fødes og dør. Historien er en nedadgående spiral. Vi er ikke helt så civiliserede som romerne, der ikke var helt så civiliserede som Egypter. Hvorfra stammer da den besynderlige forestilling, at historien går fremad? Svaret er, at den som resten af den syntetiske virkelighed, vi lever i, kommer fra liberalismen. De fleste vil kende den under dens hellige navn, demokrati. Ordet demokrati har den samme funktion og virkning som tidligere Gud. Her ender en hver diskussion. Hvorfra stammer da denne religion? Og hvem var dens karismatiske stifter? I egen selvforståelse og i iscenesættelse er den selvfølgelig tusindårsrig, historiens endemål og afslutning. Men, som vi har lært sidst, var den slags utopier sjældent helt så længe. Det er naturligvis her, troen kommer ind. Når det går godt, er Gud stor, men når det går skidt, er han endnu større. Så stor, at han kan bruge verdensriger og naturkatastrofer imod os, så kan vi lære det. Som allerede Job opdagede, kan man ikke vinde over Gud eller udvikling. Det globale opvarmning er ikke en undergang, men en udfordring. Jeg er selv dybt og konfirmeret i denne religion, så jeg ved det. I år 2000 vil der ikke længere være sult, sygdom, fattigdom eller krig. Undskyld. Nej, så i 2050. Kræftens gåde er som bekendt blevet løst hver måned på løbestederne siden 1950, så hvorfor ikke? Kræft er en sygdom, og sygdomme kan helbredes, ligesom Alzheimer. I gamle dage hed det alderdom og død, men som lovede min barndom, er begge dele nu afskaffet. Hvis nogen ikke lever evigt, så er det forbandt uheld. Og det er naturligvis det, der i sidste ende er tiltrækningen ved denne religion. Det er pie in the sky. En ukuel optimisme, som menneskeheden går sin sejrsgang fra triumf til triumf. Man nytter det at optimisme. Og så er det reaktionært. Og det er også urealistisk. Man kan nemlig ikke stanse fremskridt. Og det er derfor, vi alle sammen må arbejde på det. Hvis det ser ud på den anden vej, er det et midlertidigt tilbageslag. Muslimerne kan ikke vinde. Måske gik det ikke så godt for russerne, men de var heller ikke rigtig socialister. Ligesom nazisterne ikke var rigtig liberalister. Det gælder ikke. Menneskets historie er stadig en lang kamp for frihed, og vi bliver friere og friere på det slutter, der kommer ud af alle højtaler. Når man siger noget andet, bliver børnene blege. Og dog adskiller denne friheds- og fremskridtstro så ikke stort fra alle de andre trosbekendelser, der har hjemsøgt menneskeheden gennem årtusinderne, bortset fra, at den naturligvis i overensstemmelse med entropiens lov er lidt dummere. Fælles for alle disse er, at de er en samfundsklasses selvbevidsthed. Der var en grund til, at adelsmanden besad visse privilegier frem for bunden. Han var simpelthen mere værdifuld for samfundet, hvis beskytter han var. At han brugte det meste af sin tid på at lege med sine heste og hunde, kom ikke det smørket. Hvis nogen skulle være i tvivl, kunne han jo altid spørge den præst, adelsmanden havde fedet op med det korn, han havde taget fra børnene. Det kan ikke være en tankegang, der ligger os fjernt. Der er en grund til, at den købedygtige del af proletariatet besidder visse privilegier frem for resten. De er simpelthen mere værdifulde for samfundet, som jobskabende, vil vi svare til at sige, at voldtægtsforbrydere skaber voldtægtsoffer. At bankdirektøren bruger det meste af bankpakken på at give selv lønforhøjelse, kommer ikke det smør ved. Hvis nogen skulle være i tvivl, kan han jo altid spørge den politiker, bankdirektøren har fyldt op med de penge, han har taget fra sparen. Ret skal være ret. Der er en forskel. Adelsmanden havde dog visse æresbegreber, som han havde tillagt sig på slagmarken, hvor han, ganske frivillig, havde sat sit liv ind. Han følte et ansvar for bunden. Kapitalisten føler intet ansvar overhovedet. For ham er lønslaven en menneskelig ressource, der kan bruges og bruges op. Det er denne opkomling, der har forvandlet Danmark til en åndssvagestat. Han kan ikke læse, og derfor er forlaget nødt til at sælge børnebøger. Hans børn er idioter, og derfor lærer anstalternes adgangskrav, når man kan skrive sit navn. Hans smag er proletarens, hans hjem ligner juleudstillingen i Magasin, og når han får gæster optræder han som bartender. Han ser tv og går i teater. Han abonnerer på livsstilsmagasinet Politikken og Politikken Plus. Og før eller efter foredraget vil han gå ud og spise. I bund og grund er han blot et tåbeligt, ondskabsfuldt barn. Og man kan næsten ordne det her. Menneskelige følelser er ukendte for ham, i særdeleshed de seksuelle. Grundet kronisk testosteronmangel er han halvskaldet som 30-årig, lader sig kronrave og går med solbriller indendørs. Det er sådan sagt moderne munkeorden. Han kan ikke få piger, så han gifter sig med en luder. Problemet er, at ludere på et tidspunkt bliver gamle ludere, og så kan de være dyre at blive ævet end at anskaffe. Man kan altid kende en opkomling på, at han har en solariebrun og kirurgisk lemlæst mumle på slæb. Som regel kaster han derefter sin kærlighed, det vil sige de sørgelige rester af sin seksualitet, på børnene og forlanger samkønsret. Den kasserede såkaldte partner skriver bøger til andre kasserede partner. Til sidst kommer døden. Ikke som for hans udpinte offer på arbejdsmarkedet, stille og fredelig, men langsomt og smertefuldt, eftersom han i modsætning til dette har råd til at lade sig pine til døde med kemoterapi og strålebehandling. Der er dog en vis retfærdighed i verden. Selvom nogen af de her tilstedeværende muligvis på et tidspunkt skulle være stødt på et eksemplar af dette afskyelige art, føler jeg alligevel, at jeg bør opfriske jeres hukommelse, eftersom et vist kendskab til hans fordærvede karakter er en forudsætning for at forstå ikke blot den perverse religion, han kalder frihed, men hans tidsbegreb, hvorom det foredrag handler. Borgerskabet er, som allerede den borgerlige filosof Marx påpegede, uhyre revolutionært. Det føler blot, at en sådan revolution ikke bør gå videre end til at sikre dets egne rettigheder. At gå længere hertil ville være udemokratisk. Hvorfra stammer da denne fremskridtsvenlighed, som næst efter hans frihedstrang, lommetyve, haderbjægt, er hans mest fremtrædende karaktertræk? For at forstå dette, må man først forstå, at intet for ham har nogen værdi andet end hans værdi. Alle hans værdier, hans idealer, hans foragt for proletariatets materialisme, er udtryk for denne grundlæggende værdiløshed. Han føler sig bedst tilpas i kirker og frimurloger, i en fins af overfladisk religiøsitet og nationalisme. Han holder indeløse bordtaler, krydret med citater og kirkeborg, fundet i en bog af Møllehave, og med det fædreland, han angiveligt sender proletariat ud for at forsvare i kolonikriget, der nu har til formål at udbrede demokratiet, det vil sige den hæmningsløse udbygnings evangelium, til de vilde. Hans kirke er en festarrangør, der altid vil levere et påskud for endnu et ædegilde. Her nævnes diskret navnet på den person, der forlanger sin disciple, at de solgte alle deres egne dele og gav penge til de fattige. Intet af det er andet og mere end en sandstale, for han savner enhver integritet. Betaler du så bedre for at handle med at understøtte et diktatur, gør han det. En folkeafstemning, der giver det forkerte resultat, er illegal og udemokratisk. besættelsestropper er fredsbevarende, og frihedskæmpere terrorister. Psykopater, der bomber kvinder og børn fra en sikker højde, hujende som et barn med et bibitspil, er helte, hvorimod selvmordsbomber er feje. Ligesom det var tilfældet med nazisterne, er hans moralske kompas sunket så dybt i den sump af løgn og propaganda, han kalder sine holdninger, at han aldrig finder det igen. Der findes ingen fascisme, racisme eller militarisme, der er så grejt, at den ikke er forligelig med denne humanisme, denne tilsyneladende godmodighed, der blot er en forvisning om, at hans ofre skridt aldrig vil nå ham, samtidig med, at han er skrækslagen for glemte tasker på togperroner. Endnu skinner skamrådene måske gennem pudret på statsministerens nytårstale, men det er kun et spørgsmål om tid. Kreaturvognene står parat. Hvis ellers de ikke kan finde nogen til at virke. Kort sagt, den borgerlige realisme skyldes udelukkende det luftige ved det eneste, for ham har nogen som helst værdi. Pengeværdi. At disse penge kun har den værdi, han tillægger dem, og kan overbevise andre om at tillægge dem, passer ham storartet, for han er svindler til marken. Men det virkelig succesrige disse krammer sælger, er ikke spejle og kramme til bondekoner, end ikke en sodavand, der spreder kammeratlighed og livsglæde, men løftet om, at det solgte kan sælges videre med profit. Men hvordan kan han det? Som vi så, er entropien den mest ubarmhjertig naturlov i universet. Den lov, der siger, at alting er værre i dag, end det var i går, og det vil blive endnu værre i morgen. Vi ved det godt alle sammen. En ny forbedret tandpasta er altid dårligere end den gamle, af den simple grund, at forbedringen består i, at den er billigere at fremstille, så fabrikanten kan tjene mere på den. En opgradering af et computerprogram gør altså programmet mere overskueligt, eftersom dens eneste formål er at gøre den gamle version ubrugelig. Og det er da praktisk med en funktion, at der skifter til at skrive på hovedet, hver gang man strejfer control. Er programmet så ikke længere kastet på kommager, er et mindre problem. Den kommenterer nogle stunder, så længe der er en like-knap. Det er alt sammen en del af brugervenligheden, der klogelig har sin panser som målgruppe, at maskinen spiller Happy Birthday to You, hver gang man trykker på mellemrumstasten. Og mens vi er med forbedringer, er der nogen med sin fulde fægt, der tror, at en reform af dagpengesystemet vil forbedre dagpengemodtagernes situation. Det er selve betydningen af ordene reform og fremskridt. Det sidste sump i bølgen og afstøvelsen af fædrelandssangen fremført af Grossersocietetets kor og orkester, som blev stolte skidt på nemt. Men det går jo ikke. Det solgte er nødt til at blive mere værd, hvis nogen skal købe det. Så nu ved vi, hvor fremskridt kommer fra. Proceduren er simpel. Man tager et stykke kat og kommer den i et stykke sæk. Man kan også bruge skøder eller genløser. Efter at den velstudte kat er blevet solgt nogle gange, er den naturligvis blevet noget tynd, eftersom det vil betyde en forringelse af udbyttet af foderen. Selv som halv og helt død, bliver den til stadighed mere værd ifølge udviklingspartiet. Eller i det mindste indtil nogen med en lidt mere udviklet lugtesans forlanger sækken åbnet. Det kaldes en økonomisk krise. Se, nu ved jeg alt, hvad der er blevet med økonomi. Og det er ikke engang på latin, hvad liturgier som regel er, så ingen skal undre sig over at blive fodret med bitter af en ud, der døde for 2000 år siden. Det har kun kostet 150 kroner, som således investeret, vil være vokset til 300 i morgen. Faktisk udkom der for et sted år siden et lille hæfte betitlet for 10 kroner wulf, som i dag står til 1000 kroner antikvarisk. Men det er nu mest fordi de læsere, som sikkert allerede har det, alle sammen er komplet sindssygt. Men det er ikke kun tidens retning, borgerskabet har sat sit umiskendelige spin på. Tiden er, som vi har set, ingenting. Og borgerskabet elsker ingenting. Det kan således ikke undre, at tiden, ligesom pengene, bliver vigtigere end det. Den anvendes til. Ja, man sætter lige frem lighedstegn mellem de to. Time is money. Det vigtigste ved den offentlige, og også en vis grad en privat ansættelse, er således arbejdstid. Det arbejde, der udføres, træder dermed hurtigt i baggrunden i forhold til mødetiden. Det afgørende er, at man er eventuelt i kantinen eller på toilet. Ingen forventer i fuldt alvor, at nogen gør noget færdigt. Fyraften har ungefær den samme virkning som en luftalarm. Da man skal tage sin tid og ikke arbejde, gælder det naturligvis om at bruge så meget tid som muligt på at lave så lidt som muligt. Da 8 kaffepauser på en dag måske kan virke en smule påfaldende, har man i stedet møder. Her sørger man for, at alle bliver hørt, så man så sent som muligt når frem til en beslutning, der i hvert fald kan betyde, at nogen skal gøre noget. Undtaget for disse regler er dog damen, der rydder op og gør rent bagefter, hvorfor man da heller ikke kan tage hende alvorligt eller betale hende noget særligt. Medarbejdernes værdi for firmaet er afspejlet i deres lønramme. Jo mindre arbejde, jo højere løn. Om ikke andet kan man arrangere lederkurser. Noget jeg selv gjorde i som ung mand. Jeg tog gerne et par tusind, som ifølge entropiens princip var lidt mere værd dengang, for 3 kvarter, hvor afdelingscheferne sad og dyppede småkager i kaffen, lykkelige som skolebørn, når en time aflyst, mens de lyttede eller foregav at lytte til det mest utrolige sluger. Svindlere er altid de letteste at svindle. Når man som jeg insisterer på at leve af at skrive, er det klart ugod. Jeg har endda leveret bestillingsarbejder til klostforlag Gyldendal. Og det var så inden de gik over til at se vifteskylder på Politiken Plus. Jeg takkede dog nej, da de bestilte en hel bog. Godt nok var jeg en overgang chefredaktør for Danmarks største pornoblad, men jeg sætter grænsen ved prostitution. Mere behageligt var det, at dengang jeg hvert år fik 150.000 ind ad døren fra Statens Kunstfond. Det pudsige er, at jeg slet ikke kan huske den skolekammerat, som må have været medlem af udvalget den periode. At produktet lider under denne fiksering på den anvendte tid, kan naturligvis ikke undre. Hvis det var blevet udstrakt til forrige tiders fremvær, ville det have taget rundt regnet 7 måneder at få syet et par bukser. 3 måneder til planlægning, 1 måned til selve syningen og 3 måneder til evaluering. Der er dog undtaget firmaer, der stadig ligger vægt på kvalitet. Og her vil jeg gerne have lov til at fremhæve Klarlund, der fremstiller kvalitetsure til rimelige priser. Og som tilfældigvis også de firma, der har betalt om 15.000 for at holde det lidt besynderlige foredrag, der tilfældigvis har om tid. Klarlund er Danmarks største forhandler af eksklusive mekaniske ure, og hos Klarlund er det at arbejde med mekaniske ure en livsstil, der handler om meget andet end at sælge urene. Klarlund ikke blot vasker helt hvidt, det er sundt, og så smager det godt. Der er naturligvis endnu en grund til denne vægt på den anvendte tid, frem for det, den rent hypotetisk anvendes til. Man vil gerne vide, hvor vi er. Det er det, vi lærer i skolen, at møde op til tiden og gå hjem til tiden. I min skoletid kunne det være noget af en prøvelse at skulle sidde i 7 stive timer og se ud af vinduet eller vurdere sit viskelæder med blækstift. I dag har eleverne da et mindst mobiltelefon. En kant mag har gået, eller måske snart siddet, på universitetet i 6 år. er i denne tid stadig hverken kan læse eller skrive, og tror, det hedder universitetsstudie, kommer ikke det spørg ved. Jeg må tilstå, at jeg kun har tilbragt udvalgte stunder i det såkaldte undervisningssystem fra folkeskolen til universitetet, og dengang skulle man lade det mindste kun det tid for at komme gymnasiet. Jeg er ret overbevist om, at jeg skylder denne totale fravær af en regelmæssig skolegang, at jeg i dag læser 10 sprog. Denne fixering på den anvendte tid frem til den anvendte tid kan naturligvis ikke undgå at smitte af på det øvrige liv, da både arbejde og fritid hovedsageligt består af snak, kan de samme tider være vanskelige at holde adskilt. Familielivet er, som vi alle ved, også en slags arbejde, ikke mindst de populære familiefester, hvor arbejdet, ud over de omhyggelige forberedelser, især består i at servere giftigheder om ægtefælden, uden at det fører til så højt et slagsmål af naboen tilkaldt politiet. Så er der naturligvis det bekostelige prinsessebryllup for damefrisøreleven, der dog gerne er betalt uden en måned eller to efter skilsmissen. Da kærligheden, som feministiske brevkasseredaktører, hvis man har forladt dem til fordel for en model, kan fortælle os, og ustandigt gør det, er en illusion, skal der en videre arbejdes med forhold. Selvom kønnene, som de alle ved, er nøjagtigt ens, ligesom vi alle sammen er nøjagtigt ens, hvilket i høj grad bidrager til vores almindelige på arbejdsmarkedet, kan der alligevel opstå problemer på det erotiske område. Men så kan kvinden eventuelt læse en bog om den mandlige seksualitet, gerne skrevet af en homoseksuel mand. Problemet med ferien, hvor partnerne, altså partner i firma, rent faktisk ser hinanden, kan løses ved adskilt rejsemål. Hvad er det med den hjembragte baby, som man efter at have blevet fotograferet billederne sat op på YouTube, ikke rigtig har nogen yderligere anvendelse for? Chancen for, at den nybagte mor har haft erfaring med at passe mindre søskende, er trods alt rigtig. Bedstemor skal først netop til at realisere sig selv, og åndemor er for længst spændt fast på alderdomshjem. Så hvad gør man med sådan en støjende, uappetitlig tjenest, udover skændsomten, som om alt muligt andet? Man må jo stå fast på sine rettigheder, ikke mindst i ægteskabet. Naturligvis er der i dag en helt anden forståelse for det svære og traumatiske ved sex, sammen, børn og træk vejret. Vi er alle sammen ofre, også selvom vi er så uheldige hverken at være handicappede eller skilsmissebørn, kvinder eller nære. Vi bør derfor straks melde os ind i en forening eller til et aftenkursus i det at være forældre. I hvert fald er der jo altid vuggedøden. Skulle børnene være så uheldige at blive 2 år gamle, kan resten som regel klares med en tablet. Den hæmmer på behagelig udvikling og så vil tales med bevægelsescentre og overflødiggør således tabletten mod hyperaktivitet. Barnet vil være savlende åndssvagt i 7-årsalderen og dermed skolemodent. Takket være den nye skolereform behøver, at det kun er tilbringet 4 timer i hjemmet, og dette kan en videre undgås med badminton. Bedst er det, hvis man hænger et schema op, ligesom på andre strafanstalter, hvor hver enkelt familiemedlem fra 3-årsalderen og op efter ved hjælp af små syde tegninger kan blive informeret om, hvad det skal foretage sig hver time på dagen. Det er overtro af faste måltid, jeg spiser. Jeg havde ikke selv noget med voksne at gøre, fra jeg var 4 år. Der var ingen af disse imbecile væsener, der insisterede, og jeg skulle ikke nogen af dem hjem, mens de så. En mand gør som bekendt kun, bare passer. Det kan man læse i bøger fra tiden, inden de skrives af og uddød. For resten gælder der om at få, i uddannelse og job. Ja, kunne man skulle indvende gennem tidsbilde, men så må man igen erindre, at tiden ifølge den liberalistiske trosbekendelse, ligesom væksten, er ubegrænset. Liv med indhold vil som anvendt tid være skæbne, og det er noget uhandleligt noget. Skæbne mennesker er assassineret præsidenter, hvilket trods alt er ekstremt uddramatisk. Min egen skæbne var den ekstremt udramatisk at komme ind med et brev. På scenen varetages det som regel af en statist, men brevets indhold har ikke så mindre en uventet og dramatisk effekt på handlingen. I mit tilfælde vil brevet først blive læst i 5. akt, ikke fordi det ikke er skrevet og afleveret, men fordi endnu ingen har været i stand til at åbne og tyde det. Nu vel, her i aften har nogle af jer, måske i lighed med mine mere opvagte læsere, haft lejlighed til at holde op mod lyset, og fået det bestemte indtryk, at det ikke er noget lykønskningstilkrav. Til den tid vil jeg naturligvis være vendt tilbage til kulissen, eller måske mere præcist, Snorreloftet. Det er jo derfra, min slags kommer, ved I nok, eller måske har I kendt. I vil måske derfor have mig tilgivet, hvis jeg ser det hele lidt fra oven. Jeg vil ikke lige se det kort. Man skal ikke se ned på folk. Men det er svært at undgå, når man står på et bjerg. Med fare for at gøre jer endnu mere svindlet, end jeg i forvejen, vil jeg følge et afsluttet foredrag med at frigøre tidsbegrebet fra den liberalistiske mytologi. Samtidig vil jeg forsøge at give et indtryk af, hvordan det ser ud der, hvor jeg kommer fra. Når jeg siger, at vi lever i en syntetisk virkelighed, må man ikke misforstå det til at betyde, at der et eller andet sted eksisterer en virkelig virkelighed, som vores fordomme og politisk manipulation forhindrer os i at kende. Al virkelighed er anvendelig syntetisk. I virkeligheden findes der kun sansindtryk, eller om man vil, målinger. Det er et empirisk program, som naturfilosoferne slog ind på i oplysningstiden. Det er således ikke blot det, vi skylder vores moderne teknologi, det er temmelig uomgængeligt. Så snart vi fraviger erfaringen, kan vi påstå hvad som helst. Det er en modsætning til den populære opfattelse, at disse sansindtryk er en slags sekundære spøgelser af en primær ydre verden. En primitiv platonisme, som vi har fået gennem kristendommen, som endnu er udbredt i alle. Noget andet er, at vi ikke kan bruge denne fysiske verden til ret meget uden teorier. Gen må teori ikke forstås som en formodning i modsætning til sikker viden. Eksempelvis er en genstand en invariant hypotese om, at visse sansindtryk også i fremtiden vil følges af de egenskaber, der definerer genstanden. Denne prognose er naturligvis det egentlige formål med såvel verdenslivets som de videnskabelige teorier. En hver handling vil være meningsløs uden denne forventning om et resultat. Så man vil se, at den definition på videnskabelig sandhed, der er gængs blandt mennesker uden nogen naturvidenskabelig dannelse, Folketingets Dej og Universitetets Erasmus Spontanus, som en korrespondens med en metafysisk ydre virkelighed, ganske meningsløs. Sand er den invarianthypotese, der sætter os i stand til at forudsige den næste sandsning, og den teori, der ordner alle disse invarianter på en for os hensigtsmæssig måde. Herindunder falder naturligt for så vidt den kristne naivrealisme, så længe vi ikke strækker den for meget. I modsat fald risikerer vi nemlig chok. Det chok mange forskere fik, da de i forrige århundrede blev konfronteret med relativitets- og kvantteoriens absurditeter. Som gode kristne fundamentalister forventer vi, at vi som skabt i skaberens billede let vil kunne forstå skabeværket. Guddommelig og menneskelig logik forventes meget ord at være en og samme, og den naturen afspejler. Jo mere vi lærer om universet, jo mere meningsfuldt vil det blive for os. Det har derfor sikkert også skuffet mange, at det forholder sig omvendt. At tiden er ikke ofrene i denne virkelighedsmassakre, bør vel egentlig ikke undre os. I kosmologien er tid og rum uadskillelige, og tidspunkter defineret som samtidighed med aflæsning af ur, bliver meningsløse, så snart uret den begivenhed, det tidsfæster, befinder sig i en vis afstand fra hinanden. Tiden er dog, ligesom rummet, stadig det kontinuum, Newton forestillede sig, selvom den går med forskellig hastighed for forskellige jagttager. Allerede med kvanteteorien falder de imidlertid fra hinanden. Tid er, at de ovennævnte årsager meningsløs uden et ur. Behøver ikke være klarlund, det kan være et solur eller timeglas eller et vandur. Det afgørende er, at det er et system i forandring af bevægelse, og at vi kender hastigheden på den bevægelse. Heller ikke disse begreber er imidlertid ved nærmere eftersyn uproblematiske. Hastighed definerer og måler vi som bekendt som vejlængde divideret med tid. Hvis vi 2 timer om kører 160 km, bevæger vi os med en gennemsnitshastighed af 80 km i timen. Her er naturligvis indregnet diverse decelerationer og accelerationer ved stoplys. Hvis vi vil kende hastigheden et bestemt sted på ruten, hvor vi dividerer med vejlængden 0, hvilket uheldigvis ikke giver nogen mening rent matematisk. Den filosofiske skole i Laterne udtrykte som, at en genstand bevæger sig hverken der, hvor den er, eller der, hvor den ikke er, hvorfor bevægelse efter deres mening var en illusion. Det ved vi naturligvis, at den ikke er. I kraft af Newtons infinitesimalregning kan vi komme uendelig nær det enkelte punkt, og alle disse infinitesimale uendelige brøkdele af vejen udgør til sammen den sammenhængende udstrækning til hvor bør være. Jo mere nøjagtigt vi måler en partikels position i de punkter, der udgår den spane, jo pænere vil den linje, der beskriver den, blive. Uheldigvis er det lige omvendt. Partikler har ikke baner. Vi kan sende dem afsted fra modtageren, men at sige, at de i mellemtiden befinder sig i et bestemt punkt på et bestemt tidspunkt, er meningsløst. Bevægelse er en illusion. Når vi alligevel får den pæne linje i vores togekammer, skyldes det, at partiklen interagerer med vores makroskopiske måler. Og alle de små ubestemtheder, det er naturlove, men dette er det rent statistiske fænomen. Denne fundamentale indeterminisme manifesterer sig også i det makroskopiske univers. En tilfældighed, der virker uafhængig af årsagsprincippet, og altså ikke, som man tidligere troede, skyldes en ufuldstændig viden om det pågældende system. En serie handlinger fører til en kumulativ effekt, men dette er ikke tilfælde med tilfældighed. Sandsynligheden for at få plat 5 gange 3 er 2 i minus 5 i 32 del, men efter 4 gange plat er sandsynligheden stadig en halv. Dette skyldes kausalitetens tætte sammenhæng i tiden. En virkning, der kommer før årsdagen, giver ikke bare en mening. Men det afgørende er, at tilfældigheden er en separat og mere grundlæggende naturlov, som vi indimellem tolker som årsag og virkning. Når vi transcenderer denne tolkning, bliver det muligt at handle af kausalt, det vi plejer at kalde magi, men ikke i traditionelt forstand. Handling implicerer nemlig en anden tolkning, et handlende jeg, eller sagt på en anden måde, hvis magikeren ikke kamuflerede den magiske handling som tilfældighed, ville han falde ud af den virkelighed, han stræber efter at påvirke, ligesom man ikke kan vinde en skak ved at stikke modstanderens konge i lommen. Hvilket dog ikke betyder, at skakreglen repræsenterer nogen absolut virkelighed, som gør det fysisk umuligt. Når det er muligt at trænge ned til en mere grundlæggende virkelighed, vil der naturligvis også findes væsener, for hvem denne virkelighed er en selvfølgelighed og vores absurditet. For os moderne mennesker, der mangler det nødvendige begrebsapparat, vil disse overnaturlige væsener måske være lettere at forstå som neurale impulser i de dele af hjernen, der ikke er umiddelbart beskæftiget med at frembringe vores virkelighed. På dette sted vil det måske være passende at afslutte foredraget med en tak og en undskyldning. En tak til arrangøren, der gjorde deres bedste for at sælge mig som et viskestykke. Og en undskyldning til publikum, der blev lukket ind i teltet på falske promisser. I det mindste var der vin og snacks, så pengene har ikke været helt spildt. I den forbindelse overraskede det mig mindre, at mine kære læsere ikke er medlemmer af Politik Plus eller i besiddelse af 150 kroner. Normalt vil folk, når der står mere på der plads på 100 stole, stå ude på gangen. I det tilfælde forventede jeg, at de ovennævnte årsager en topsats. Og nej, jeg er ikke en lun onkel Danny med en urskive på hovedet som Politikens karikatur. I det mindste burde den have stået på 5 minutter i top. Hvis jeg skulle være satanist, skulle jeg jo samtidig være kristen, eftersom Kristus og Satan er den samme mytologiske figur. Ekstremist, ja, det har jeg jo byrettens dom for. Endda Danmarks værste. Men debattør? Nej, ikke med mindre Esaias skal siges at have debatteret med israelierne. Men debatterer ingen, der bare holder mig ud. Det kan jo altid være bedre end spørgsmål fra salen, som er indlysende årsager kun lader svare besvar med. Du har ikke forstået brik på hjem og læs på det. Denne lektie kunne så eventuelt være min bog Religion, der udkommer i næste måned. Den er godt nok kun på 1500 mandesider, men den er meget godt. Det lyder måske umiddelbart underligt, at det ikke skulle være muligt at diskutere og stille spørgsmål til mig til ud. Så tillad mig at eksemplificere. Lad os lige forsøge at overbevise nogen om, at jorden er rød. Han vil da måske ganske fornuftigt indføre, at det ikke kan være tilfældet, da i så fald folk på den anden side af jordkloden vil falde af. Da han jo nemlig går med hovedet opad, da han kan se, at han gør det mærkeligt, det er meget vigtigt, må hans antipoder nødvendigvis gå med hovedet nedad og dermed falde af. Mit eneste modargument vil da være, at han ikke har forstået, hvad op og ned vil sige, at op kun har mening som retningen bort fra jordens tyngdepunkt og ned som retningen mod det. Han blev tydt som svar, at det ikke er noget argument, og det er det heller ikke. Det er et udsagn om min modparts manglende forståelse. Hertil kommer så hans forståelige irritation over min påstand om, at han ikke ved, hvad der op eller ned. Det eneste, der kan bringe os videre, er en forståelse, han kun kan bibringe sig selv ved at gå løs på problemet i lille stunder. Læg mærke til, at problemet ikke er, at han mangler en information, som at Kerteminde ligger på Fyn. Den kunne jeg nok have bibragt ham. Forståelse derimod er en tænkemåde. At han så, der muligvis kan vækkes af dialektisk vej, skal jeg ikke benægte. Men tænkemåder er vores mest hårdnakkede vaner, eftersom de danner grundlag for hele vores eksistens. Og meget få debattører fylder trang til at tilbringe sommerferien med deres modparts fødder. Når vi er lige tilbøjelige til at mene, at diskussioner har et formål, og tænkeligt vil overbevise os selv eller vores modpart, skyldes det, at sådanne diskussioner næsten altid fører på nogle præmisser, som vi deler i kraft af en konsensus. For at vende tilbage til skakspil, hvis jeg slår min modspillers brik en passant, kan jeg argumentere for, at mit træk er rigtigt ud fra skakregler. Det kan jeg ikke, hvis jeg flytter tårnet på skrå. Det vil nemlig kræve en transcendens af skakreglerne til et fysisk univers, hvor også illegale træk er mulige. Nu er det uheldigvis sådan, at når Nolte Wolf kritiserer og transcenderer den aktuelle konsensus. Faktisk er der ikke sket så forfærdeligt meget i filosofihistorien mellem ham og Platon. Enten forstår man det nøjtskehulske verdensbillede, i hvilket tilfælde det er indlysende, eller også forstår man det ikke, i hvilket tilfælde det er indlysende absurd. Eller sagt på en anden måde, hvis man diskuterer nøjtskehulf, har man ikke forstået ham. Lad os sige, at vores tilhænger af en flad jord omformulerer sit argument til et spørgsmål hen efter, hvis jorden er rund, hvordan kan det så være, at folk på den anden side af den ikke falder af? Som man vil se, går det ingen som helst forskel. Heller ikke spørgsmål til en teori, der sprænger konsensus, giver nogen som helst mening. Kan man da ikke meningsfuldt stille andre spørgsmål til noget givet, eksempelvis til hans politiske ståsted? Nej. Når vi først har kasseret startreglerne, er der ikke nogen kombination, der forbliver på hjælp. Man kan ikke diskutere Nolsky Wolf. At læse Nolsky Wolf derimod, er som at komme til et fremmed land og opdage, at det er ens eget. I det mindste tror jeg, at jeg har fået svaret på, hvorfor mine bøger ikke bliver anmeldt i politik. Erkendelsesmæssigt er mine samtidig i stenalder. Men som sagt, det var et ærligt forsøg med et positivt resultat, som en erkendelse altid er. Kvold æret demonstrant. Pudselig nok er en af de få forfattere i Danmark, der kan leve af at skrive. Hvem disse mine så trofaste læsere er, skal jeg ikke kunne sige, men et kvalificeret gæt vil være, at det er folk, der hellere risikerer en solid hovedpine, end bliver tilfreds med alternativet, det rene skære vås. Tilbage er kun at sige tak for i aften, og sikkert ganske overflødigt opfordrer til at glemme alt om dette ubehagelige blik ind i de voksnes verden. Her, inden de kommer hjem, som de altid gør, når vi har det aller sjovest. Woo!